Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Ce pot face universitățile moldovene ca să atragă absolvenți merituoși în competiție cu universitățile din străinătate?
Vicepremierul Rusiei Dimitri Kozak va vizita Moldova la începutul săptămânii viitoare, anunță președintele Moldovei de la Nur-Sultan.
Analistul politic bulgar Ivan Krastev și ce crede el despre extrema dreaptă care a ajuns în noul Parlament European în urma alegerilor de săptămâna trecută.
Și o agendă culturală din Moldova. Începem cu știrile Europei Libere de la această oră cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Comisarul European pentru Politica Vecinătății și Negocieri de Extindere, Johannes Hahn, urmează să vină la Chișinău săptămâna viitoare, relatează portalul deschide.md, citându-l pe șeful de cabinet al oficialului european. Ceva mai devreme, președintele Igor Dodon anunța tot astăzi din Nur-Sultan, capitala kazahă, unde asista la un summit eurasiatic, că s-a înțeles acolo cu liderul rus Vladimir Putin ca la Chișinău să vină săptămâna viitoare și vicepremierul rus Dmitri Kozak, reprezentantul special al Kremlinului pentru dezvoltarea relațiilor comerciale și economice cu Republica Moldova. Aceste anunțuri survin pe fundalul crizei postelectorale de la Chișinău, unde la peste 3 luni de la alegerile parlamentare de pe 24 februarie, partidele câștigătoare nu reușesc să formeze guvernul. Președintele român Klaus Iohannis a cerut guvernului Dăncilă demiterea imediată a ministrilor de externe și de interne Teodor Meleșcanu și Carmen Dan pentru modul în care au fost organizate alegerile europarlamentare și referendumul de duminică. Cei care au organizat intenționat prost aceste alegeri trebuie să plătească cu funcția, a spus Iohannis într-o declarație la Palatul Cotroceni, adăugând că pot urma și consecințe de ordin legal. În Statele Unite, procurorul special Robert Mueller, care a investigat amestecul rusesc în alegerile americane, a declarat că, potrivit regulilor Ministerului Justiției, nu avea posibilitatea să îl pună sub acuzare pe președintele Donald Trump în urma acestei anchete. Mueller a vorbit de la Ministerul Justiției la Washington, aceasta fiind prima sa declarație publică de după încheierea anchetei și publicarea parțială a raportului său final în luna aprilie. Legislația americană interzice judecarea președinților în funcție. În raport, Mueller constata că Rusia s-a amestecat în alegerile prezidențiale americane din 2016, dar că există dovezi insuficiente pentru a demonstra că președintele Trump și echipa sa au comis vreo crimă colaborând cu rușii sau obstrucționând ulterior ancheta. Fostul președinte georgian Mihail Saakashvili s-a întors în această seară în Ucraina, la o zi după ce noul președinte ucrainean Volodymyr Zelensky i-a redat cetățenia ucraineană. Saakashvili a aterizat pe aeroportul Boris Pil din Kiev, unde a fost întâmpinat de un grup de suporteri. Înainte de revenire, politicianul a spus prin Skype serviciului ucrainean al Europei Libere că ar vrea să joace un rol în viața publică ucraineană, dar nu și-a precizat aceste planuri. Fostul președinte georgian, care a reformat din temelii Georgia, relansându-i economia și reducând corupția, a primit cetățenia Ucrainei de la fostul președinte Petro Poroșenko, a fost o vreme guvernator al regiunii Odessa, dar când relațiile lor s-au deteriorat, Poroșenko i-a retras cetățenia.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 21, știri la orice oră găsiți pe internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Săptămâna viitoare începe în Republica Moldova sesiunea de bacalaureat. Peste 1000 de liceene au obținut deja din oficiu nota 10 la limba străină și nu trebuie să se mai prezinte la acest examen. Confruntate cu un deficit de studenți în ultimii ani, universitățile încearcă de mai multe luni să atragă absolvenții de la licee. Până oară, unele universități au organizat cursuri gratuite de pregătire pentru examenele de bacalaureat. Ce altceva fac universitățile ca să atragă studenți? Relatează Ala Ceapal.
Declinul demografic și emigrarea masivă au pus în mare dificultate instituțiile universitare pe parcursul ultimului deceniu. Numărul studenților s-a înjumătățit față de piscul de popularitate de acum 12 ani, când fusese atinsă cota maximă de 128.000 de tineri înscriși la studii. Deficitul de studenți s-a acutizat mai ales în ultimii 2 ani, odată cu creșterea accesibilității studiilor peste hotare. În fiecare an, mii de tineri aleg universitățile din străinătate, constata un recent studiu realizat de Institutul Viitorul. În lupta pentru studenți, universitățile au declanșat o adevărată competiție, uneori nu tocmai modestă, mi-au spus unii rectori. Grigore Belostecnic, rectorul Academiei de Studii Economice, spune că un procedeu de concurență neloială l-a aplicat în 2017 Universitatea de Stat, care ar fi înmatriculat fără taxă sute de studenți prin șirea jet lag-uri, lucru negat de administrația instituției vizate. Aceleași practici au continuat în anul 2018, fiind oarecum legalizate în regulamentul de admitere aprobat de Ministerul Educației, care lăsa la discreția fiecărei universități stabilirea perioadei de depunere a actelor pentru admitere. Documentul mai prevedea că universitățile pot acorda orice fel de facilități, inclusiv legate de taxele de studii la admitere, spune Belostecnic.
Probabil că același lucru va fi și acum, că nimeni nu vrea să implice, nimeni nu vrea să intervenie. N-a face ordine în așa mod ca să fie o universitate motivată să devină mai bună, să investească în calitate, în performanță.
Nicolae Chicuș, rectorul Universității Pedagogice Ion Creangă, deplânge și el concurența neloială la admitere. Cauza ar fi finanțarea publică netransparentă a universităților.
La diferite instituții, ține costul pregătirii unui specialist este diferit. La Creangă, de exemplu, e 15-16 mii de lei. La Politehnic, unde pregătirea inginerilor este cu mult mai scumpă, e 22 de mii de lei. Dacă în mediul Republicii 32 de mii, înseamnă că alte universități au mai mult, iată, acele universități care au mai mult și își permit, din contul rezervei acestea de bani, să înmatriculeze în afara numărului de locuri bugetare. Iată, aici este și retlicul.
Rectorul Universității Pedagogice și cel al Academiei de Studii Economice spun că încearcă prin diverse modalități să atragă studenții, inclusiv prin organizarea ușilor deschise, a cursurilor de pregătire pentru BAC și vizite în licee. Numai că aceste eforturi au randament minim în condițiile de concurență distructivă, cum o numesc rectorii. De altă părere este șeful centrului CEGID de la Universitatea Tehnică, Radu Melnic. UTM e în general un fel de cioară albă în peisajul învățământului superior. E practic singura instituție care nu se confruntă cu deficit de studenți, dincolo de faptul că specialitățile UTM sunt în topul celor mai bine plătite joburi, administrația întreprinde mai multe măsuri pentru a atrage absolvenții, spune Radu Melnic.
Caravanul în sales tehnice a fost prin raioane, adică prin toate liceele republici, unde am fost și am prezentat informații spre universitate și noi am adus și companii ca Siemens, Bitdefender, Ziphaus, adică noi tehnologii ar s-a dus și legat de planificație și vinuri. Practic, noi în fiecare lună avem ceva, deschidem ceva nou, un laborator nou, tehnică nouă, studenții noștri merg împreună la SEBA, Sumitomo, și pot practica acolo practică direct la companii. Cu asta noi încercăm să atragem abiturienții, adică să le demonstrăm că însă tehnică deja dispune de dotări mai bune decât sunt chiar unii universități din România.
Un recent studiu al Băncii Mondiale estima că Republica Moldova va mai pierde 10.000 de studenți, ceea ce ar însemna că în 2020 unei universități vor reveni în medie 1.700 de tineri. Prea puțin pentru ca cele 29 de instituții de învățământ superior să poată îmbunătăți sau măcar menține calitatea studiilor, se mai arăta în analiza Băncii Mondiale. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Șeful statului moldovean a anunțat de la Nur-Sultan, capitala kazahă, unde participă la un summit al Uniunii Economice Eurasiatice, o vizită la Chișinău la începutul săptămânii viitoare a vicepremierului rus Dmitri Kozak. Kozak este de aproape un an reprezentantul special al Kremlinului pentru dezvoltarea relațiilor comerciale și economice cu Republica Moldova, dar nu a fost încă în Republica Moldova în acest mandat. De ce a apărut această necesitate acum, când situația politică de la Chișinău a intrat în linie dreaptă înaintea anticipatelor? Liliana Barbăroșie relatează.
Solicitat de noi, consilierul prezidențial pentru politică externă, Aureliu Ciocoi, ne-a spus că vizita nu este deocamdată confirmată, prin urmare nu ne poate da detalii despre agenda. Nicolae Negru, editorialist la Ziarul Național.
E posibil să fie un Narișkin 2, e posibil să fie vorba de o negociere cu Partidul Democrat, e posibil să se ceară, Kozak să ceară anumite garanții pentru formarea unei majorități parlamentare sau unei alianțe între PD și PSRM. Cred că asta e salvarea. În asta vede Plahotniuc salvarea și o să facă anumite compromisuri care nu o să fie în favoarea Republicii Moldova.
Anatol Țăranu, analist și fost ambasador moldovean în Rusia.
Kozak acum vine la Chișinău ca să înțeleagă mai bine ce s-ar putea de făcut pentru ca acest lucru să se întâmple.
Din momentul numirii sale în iulie 2018 în calitate de reprezentant special al Kremlinului pentru relațiile comerciale cu Republica Moldova, Dmitrii Cozac nu a vizitat încă niciodată Chișinăul, doar l-a primit de mai multe ori pe Igor Dodon la Moscova. Ultima dată, în ajunul alegerilor parlamentare, Dodon și Cozac ar fi discutat, cum o recunoștea însuși Dodon, despre nevoia liberei participări la alegerea locuitorilor regiunii transnistrene. Toată lumea a înțeles atunci că Dodon a încercat să se asigure de intervenția Kremlinului pe lângă liderii de la Tiraspol ca votul transnistrenilor să fie în favoarea socialiștilor la scrutinul parlamentar, ceea ce însă până la urmă nu s-a întâmplat. Oricum, acel anunț al președintelui Igor Dodon ar arăta, la părerea observatorilor, că subiecte politice și electorale nu au lipsit de pe agenda sa de discuții cu Cozac, un demnitar rus asociat mai ales la Chișinău cu problema reglementării transnistrene. De această dată, convingerea multora e că subiectul politic ar putea fi de fapt scopul de bază al vizitei lui Cozac, mai ales că nu ar fi prima dată când Rusia ar admite astfel de intervenții directe în disputele politice de Moldova pentru a sprijini formarea unei coaliții favorabile SIA la Chișinău, spun analiștii. Cazul pe care îl invocă ei e cel din 2010, când în timp ce la Chișinău se coaleza o alianță de stânga, președintele de atunci al Dumei de Stat, Serghei Narîșchin, venise la Chișinău pentru a oficializa acea coaliție dintre comuniști și PD, dar în ultimul moment s-a format totuși o majoritate de centru-dreaptă, Alianța pentru Integrare Europeană. Acum se poate întâmpla exact invers, admit analiștii, s-au purtat negocieri pe dreapta pentru a se forma până la urmă o coaliție de stânga. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În România, partidele din arcul guvernamental nu au nici resursele necesare și nici dorința de a-și schimba comportamentul, liderii sau direcțiile de mers. Ajustările modeste care au loc în aceste zile după eșecurile PSD și ALDE sugerează că niciunul din aceste partide aflate în pragul disoluției nu mizează pe o reformare serioasă. Este tema unei relatări semnate de Sabina Fati.
Votul de la Comisia Juridică de la Senat în favoarea ridicării imunității liderului ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, cu toate că poate fi interpretat ca un răspuns la dorințele electoratului, în fapt este doar o întâmplare, fiindcă la comisie, din cei 10 membri, au fost prezenți doar 5. 3 dintre ei au fost pentru, 1 împotrivă și doar 2 s-au abținut. De fapt, PSD și ALDE, cele două partide din arcul de guvernământ de la București, dețin majoritatea în această comisie, iar decizia se va lua de către plenul Senatului, condus chiar de Călin Popescu-Tăriceanu. Șeful senatorilor PSD, Șerban Nicolae, nu crede că printre colegii lui s-ar găsi unii care să-și fi schimbat părerea și să voteze pentru inculparea lui Tăriceanu. Direcția Națională Anticorupție a cerut acum 6 luni ridicarea imunității acestuia pentru a putea începe urmărirea penală împotriva lui. Procurorii anticorupție îl acuză că în perioada în care era premier ar fi primit indirect $800.000 de la o firmă austriacă. Potrivit legii răspunderii ministeriale din România, parlamentarii care au fost miniștri nu pot fi inculpați fără avizul Camerei din care fac parte. Deși ALDE cochetează cu ideea ieșirii de la guvernare, înțelegând că asocierea cu PSD a fost toxică, iar electoratul i-a creditat cu un scor de sub 5%, totuși astăzi la Camera Deputaților, oamenii lui Tăriceanu au votat alături de PSD pentru noul șef al Camerei Inferioare a Legislativului, după ce acest fotoliu a rămas vacant odată cu trimiterea lui Liviu Dragnea la închisoare. Tăriceanu și ALDE sunt legați de PSD cel puțin atâta vreme cât președintele Senatului are nevoie de imunitate parlamentară. Doar dacă ALDE se hotărăște să-l sacrifice pe Călin Popescu-Tăriceanu, partidul va trece liniștit în opoziție. Deocamdată, vechea alianță funcționează, iar PSD, cu toate că nu mai are legitimitate în fața alegătorilor, continuă să aibă o majoritate confortabilă cu ajutorul ALDE și cu ajutorul pe UDMR. La vârful Camerei Deputaților a fost ales astăzi Marcel Ciolacu, de 52 de ani, baron de Buzău și amic al fostului lider PSD Liviu Dragnea, până anul trecut când a trecut în rândul criticilor și a fost marginalizat. Ciolacu face parte din generația de politicieni fără anvergură, cu studii făcute la facultăți private îndoielnice, generație care a înlocuit treptat fosta nomenclatură locală de partid preluată de PSD imediat după Revoluție. S-a dovedit în ultimii ani însă că noii veniți, cu toate că sunt la fel de tupeiști, au o cultură politică precară și le lipsește spiritul organizatoric al predecesorilor. Votul de duminică din România, care a demonstrat sprijinul față de referendumul privind justiția și care a confirmat căderea PSD și ALDE, nu schimbă radical tendințele de apărare a corupților. Chiar dacă prim-ministra Viorica Dăncilă le-a spus socialdemocraților să nu se mai ocupe de justiție.
A fost Sabina Fati. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
Peste câteva minute, opinia unui influent analist politic bulgar despre alegerile europarlamentare și ascensiunea extremei drepte și o revistă a presei de la București.
Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să deschideți și proiectul nostru special Antinostalgia privind spre viitor.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Alegerile europene de la sfârșitul săptămânii trecute au adus un număr important de mandate partidelor europene de extremă dreaptă, iar analistul bulgar Ivan Krastev scrie astăzi în cotidianul american The New York Times că Europa a fost la un punct de cotitură, dar nu a cotit-o. Un rezumat de la Victor Eschenazi Moroșan.
Principalele blocuri de centru-dreapta și centru-stânga, observă analistul, au pierdut majoritatea, dar continuă să domine legislativul european cu 751 de locuri, în ciuda temerilor despre un val populist de extremă dreaptă ce ar fi măturat totul. Dar partidele naționaliste de extremă dreaptă, antieuropene, care includ formațiuni de genul Rassemblement National a lui Marine Le Pen în Franța și Liga lui Matteo Salvini în Italia și care au primit sprijin și sfaturi de la Steve Bannon, și-au făcut un loc serios. Se așteaptă astfel ca împreună cu euroscepticii ele să dețină aproape un sfert din locurile noului Parlament European, care se va reuni în iulie. Dacă nu este un curent dominant, a devenit evident pentru oricine, scrie Ivan Krastev, că extrema dreaptă nu va mai da înapoi prea curând. 4 din cele 5 partide mari, cu cea mai mare reprezentare în noul Parlament European, sunt împotriva Uniunii Europene. Dacă în trecut oamenii politici din curentul major vedeau extrema dreaptă doar ca pe o mișcare de protest, astăzi nu mai există altă opțiune decât să se recunoască faptul că extrema dreaptă populistă este pe cale de a deveni o prezență permanentă în politica europeană. Salvini este încoronat, sau cel puțin s-a încoronat el însuși, scrie analistul în New York Times, drept lider al mișcării. Visul lui este acum să clădească un bloc coerent de votanți în noul parlament, care să dea formă agendei legislative. Dar, notează Ivan Krastev, este probabil că va eșua. Naționaliștii nu sunt cunoscuți pentru capacitatea lor de a coopera și compromis și îi divizează numeroase teme, îndeosebi Rusia. Chiar și așa, ei constituie o forță a cărei prezență trebuie recunoscută. Niciunul din aceste partide nu mai sprijină Uniunea Europeană și Eurozona existente și ele doresc să le modifice din interior. Iar dacă naționaliștii de extremă dreaptă vor reuși să mobilizeze o treime din voturile din Parlament, făcând cauză comună cu ceilalți conservatori, ei vor reuși să facă pagube substanțiale. De exemplu, să blocheze Uniunea Europeană de la orice încercare a Comisiei acesteia de a pedepsi o țară care violează guvernarea legii. Devine greu să-ți mai imaginezi în 2020, scrie analistul în New York Times, un avertisment de genul celui dat recent Ungariei lui Orban. Dar nu este greu de imaginat că Uniunea Europeană este pe cale de a deveni o uniune de democrații liberale și iliberale.
A fost Victor Eschenazi Moroșan. Despre cele mai importante articole din presa românească de astăzi ne spune mai multe Tania Radu.
Istoricul austriac Oliver Jens Schmidt, președinte al secției filozofic-istorice a Academiei Austriece de Științe, spune într-un interviu acordat Magdei Grădinaru la ziare.com că votul românilor la scrutinul european a dat un semnal care privește întregul continent. Cu aceste alegeri, cităm deja, România se prezintă ca fiind cea mai democratică și mai pro-occidentală societate din Europa răsăriteană. Ca țară cu o majoritate pro-europeană, are și potențialul de a juca un rol mai important în estul Uniunii. Văd în această privință, spune Jens Schmidt, o responsabilitate particulară a președintelui Klaus Iohannis, care până acum n-a fost un personaj marcant în politica europeană. Am încheiat citatul. În opinia lui Oliver Jens Schmidt, manifestațiile din țară și cozile la ambasade au creat o nouă imagine a României în Occident, imaginea unei societăți care a învățat să lupte pentru aceste valori europene, care sunt așa de des invocate în retorica europeană. Am citat și cităm în continuare, indiferent de consecințele politice imediate ale rezultatului votului, românii pot să fie mândri. Mândri nu în sensul ultranaționalismului propagat de postcomuniști, dar mândri de un patriotism civic care înainte de 1989 n-a existat niciodată în istoria lor. Istoricul austriac mai spune în acest interviu că rezultatul a fost obținut în ciuda propagandei asidue făcută de Rusia în România, parțial prin intermediul Partidului Social Democrat, care a promovat un discurs eurofob și naționalist. Pe aceeași platformă, ziare.com, Mihai Sandu se declară sigur că românii vor ține minte multă vreme ziua de 26 mai, când în sfârșit au înțeles, cităm, importanța votului și că putem schimba în bine cursul societății în care trăim doar atunci când ne pasă cu adevărat ca să ne și implicăm. Analizele efectelor politice imediate, ori de perspectivă, arată însă destulă îngrijorare. Sunt greu de făcut pronosticuri pe baza disperării cu care PSD încearcă să-și dreagă profilul creat de fostul lider Liviu Dragnea, iar soarta guvernării e foarte neclară. Două articole comentează apariția ieri seara liderului Uniunii Salvați România, Dan Barna, locul 3 în urma scrutinului, la postul Antena 3, postul care i-a catalogat luni de zile pe useriști drept, cităm, securiști, soroșiști, hashtag greziști, drogați, partidul SRI-ului, sclavii multinaționalelor, uneltele străinilor, trădătorii care vorbesc România de rău la Bruxelles și așa mai departe. Dan Tăpălagă scrie pe site-ul G4 Media și laudă prestația lui Barna. Complet dezinhibat și articulat în răspunsuri, fără ranchiună față de televiziunea lui Dan Voiculescu. Totuși, spune el, mulți l-au acuzat că a girat cu această apariție o televiziune imundă. Dan Tăpălagă împărtășește, de fapt, această poziție. Dan Voiculescu tocmai postase pe Facebook un text care anunța schimbare de macaz la Antena 3. Poporul a votat, îi vom livra ceea ce dorește, drept care deja reporterul a fost extrem de politicos cu liderul USR. Jurnalistul îl întreabă retoric pe tânărul politician cum se potrivește sloganul fără penali în funcții publice cu gestul de a frecventa Antena 3. În particular, are însă și o ipoteză. Cităm, Dan Barna este și el om. Vrea să-i fie recunoscute meritele, să-l vadă o țară întreagă într-un moment de glorie, să culeagă roadele victoriei și el, nu doar Dacian Cioloș. Am încheiat citatul. Dimpotrivă, Alexandru Lăzescu scrie pe site-ul Newsweek România că apariția lui Barna acolo a fost interesantă și că de altfel, cităm, USR joacă inteligent politic, neînghesuindu-se la guvernare și militând pentru alegeri anticipate, care nu se pot însă face în mod realist. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21.
Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Agenda culturală.
În această seară, Vasile Botnaru vorbește cu Daniela Burlaca despre spectacolul Toc, pus în scenă la Geneza Art, după piesa lui Laurent Baffi.
Mesajul este punctul forte pe care mizez într-un spectacol. Pe mine mă interesează ca publicul să iasă din sală de spectacol cu ceva băgat în cap, să fie o însușire pentru el. Alta e că seamănă cu Cutia Neagră. Probabil pentru că sunt niște teme globale, teme cu care se confruntă omenirea astăzi. Nu știu dacă e o comedie de bulevard, poate undeva s-ar părea așa, dar probabil pentru că e dinamica asta, pentru că fiecare are o problemă a lui și asta este un adevăr al secolului nostru, pentru că fiecare om are lumea sa interioară foarte ascunsă. Momentan simt că așa este. Fiecare om are undeva momentul său prin care a trecut sau nu. Vorbesc acum de depresii, de fobii, de complexe, de obsesii, de minciuna, trădarea și tot așa. Eu să încerc să pun degetul pe rană cu următorul spectacol care iată-mi bate la ușă cu Macbeth și să spun lucrurilor pe nume așa cum sunt ele astăzi.
Am văzut afișul, e promițător. Trebuie să curgă sânge acolo.
Trebuie să curgă, da.
Ne întoarcem la alegerea piesei. Ați ezitat atunci când ați văzut câte cuvinte obscene conține textul?
Da, sigur. Sigur că da, era o problemă.
Ca să precizăm, acolo e în interiorul unui experiment făcut de psihoterapeut, da?
Da.
Autorul provocării este acest psihoterapeut care, pentru a provoca o sinceritate și o situație anume, el se dă drept om care are ticul de a folosi obscenități.
El pe bune are ticul ăsta, pentru că este și o modalitate a lui de a se trata și concomitent de a ajuta și pe alții.
Deci, ca să înțeleagă oamenii care încă n-au ajuns la spectacol și vor fi mergând, cuvintele obscene nu sunt doar din astea care se folosesc la șantier atunci când scapă piatra
exact,
peste
sau de
picior.
Dragul jargonului,
da.
Sau de dragul.
Acolo îi face parte din corpul textului, din da. Mesaj. De dragul mesajului ați înghițit cumva aceste posibile replici de la oamenii pudibonzi?
Nu, din potrivă, chiar ni s-a spus că nu este vulgar pentru că este justificat și spunea Andrei Porubin, spunea, e suficient să-l pui pe Freud pe scenă portretul lui, chiar dacă este o caricatură și îți justifici tot ce se întâmplă. Dar deocamdată nu am avut asemenea păreri, dar noi când am pornit cumva nu știam dacă să fim foarte discreți sau mai puțin. Și cineva ne spunea că o să ne pierdem publicul, pentru că lumea o să ne ia drept neserioși, că vrem să facem ceva care nu ne pune în lumină bună. Totuși am riscat și având așa două foi cu cuvinte necenzurate, am bifat acolo unde am zis că ăsta o să meargă, ăsta nu.
Ați făcut selecție tot.
Cu siguranță, da. Așa că am descoperit și noi câte cuvinte obscene are limba română.
A fost regizoarea Daniela Burlaca în dialog cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu la moldova.europalibera.org.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Diana Gațcan de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi a Ziarului de Gardă citiți cum au motivat judecătorii de la Curtea de Apel nevinovăția ex-deputatului Constantin Țuțu în dosarul crimei din Codrii Orheiului. Judecătorii Curții de Apel Chișinău susțin că fostul deputat, Constantin Țuțu, a fost doar un martor al evenimentelor din 28 aprilie 2012, atunci când Alexei Veretca a fost omorât într-un schimb de focuri, iar prietenul său, Iurie Matkovski, a fost rănit. Tot în numărul de mâine citiți cum vor fi repartizate fotoliile deputaților în noul Parlament European după alegerile care au avut loc săptămâna trecută. În același număr găsiți și detalii din dosarul procurorului Lilian Cociu. La 27 mai urma să se decide dacă acuzatorul de stat și polițistul, judecați pentru tragerea cu bună știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate, precum și falsificarea unor acte procesuale, sunt sau nu vinovați. Magistratul însă repetat a evitat să pronunțe sentința și a anunțat că este necesar, pentru a doua oară în ultimele luni, de reluat cercetarea judecătorească. La rubrica Actual găsiți un articol despre cum a ajuns la închisoare cel mai influent politician din România, Liviu Dragnea, iar interviul din această săptămână a fost realizat cu Mihaela Iașanu, viitoare studentă la Harvard.
Cu recomandările din Ziarul de Gardă punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați!
Aici Radio Europa Liberă.